Před modlitbou budu číst z Izajáše ze 66. kapitoly 5. verš. Slyšte slovo Hospodinovo, kteří se třesete před slovem jeho. Říkávají bratři vaši v nenávisti majíce vás a vypovídajíce vás pro jméno mé. Nechce zjeví sláva Hospodinova. Ukáže se zajisté ku potěšení vašemu, ale oni zahanbeni budou. Stišíme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaň. Náš dobrý nebeský Otče, i v této chvíli jsme přišli na toto místo, abychom slyšeli tvé slovo. A tak si uvědomujeme a prožíváme tu moc tvého slova, ve kterém se nás dotýkáš, kde se chvějeme před tvojí svatostí a naší hříšností, kde ztrácejí naše jistoty tu pevnost, aby si ty mohl zjevit svoji slávu v našich životech. A děkujeme za to, že to tvé slovo je pro nás k potěšení. A tak ho chceme i takto slyšet, i v této chvíli. Aby nás tvé slovo budovalo, aby to, co se zjeví i v našich životech, bude ta tvá sláva, která bude ukazovat na to dílo v Pánu Ježíši Kristu, na tvoji milost, kterou i dnes nás přijímáš. Tak nám prosím požehnej, abychom mohli z toho tvého slova si odnášet každý to, co pro své životy potřebujeme. Myslíme na ty, kdo zde nemohou být, a aby si i s nimi byl, kteří jsou ještě na dovolených, na prázdninách. Prosíme za to, aby i ti, kteří jsou nemocní a všelijakém soužení, mohli prožívat tvoji sílu, tvoji moc, tvoje potěšení a povzbuzení. A tak oslav se ty sám i z této chvíle. Amen. Připomenu některá oznámení. To nejbližší se týká příští neděle, 31. srpna. Bude v našem sboru jako host sloužit bratr Jiří Luko. Chtěl bych též ještě připomenout za týden biblickou hodinu. Je to první středa v měsíci, kdy bychom měli v těch prvních středách těch příštích měsíců se zabývat postavami apoštolů. Ten takový pracovní název je Apoštolé víc než figurky na orloji. Tak se nad tím chceme společně zamýšlet. To první zamýšlení bude mít sestra Mária Uhlíková, tedy příští středu v 19 hodin. To je snad to z oznámení všechno. Budeme ještě společně zpívat píseň číslo 245. Píseň číslo 245. Boží slovo, které budeme společně dnes večer číst, je zapsáno ve knize Žalmů, a to ve 4. žalmu. Budu ho číst celý, těch 9 veršů, žalm 4. Budu tento žalm, tento text číst v kralickém překladu. Přednímu zpěváku na Neginot žalm Davidův. Když volám, vyslyš mne, Bože spravedlnosti mé. Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. Smiluj se nade mnou a vyslyš modlitbu mou. Synové ličtí, dokud sláva má v potupě bude. Dlouho liš marnosti milovati a lži hledati budete. Vězte, že jest oddělil Hospodin sobě milého. Vyslyší mne Hospodin, když k němu volati budu. Ulekněteš se a nehřešte. Přemýšlujte o tom v srdci svém, na ložci svém a umlkněte. Obětujte oběti spravedlnosti a doufejte v Hospodina. Mnozí říkají, abychom viděti mohli dobré věci, Hospodine, pozdvihni nad námi jasného obličeje svého. I způsobíš radost v srdci mém větší, než oni mívají, když obilí a víno jejich se obrodí. Já upokoji i lehnu, i spáti budu, nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné. Tolik z Božího slova. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, tento žalm jsem si zvolil proto, pro tu dnešní biblickou hodinu, protože nechtěl jsem začínat nějaký další seriál, něco už je připravené i na to další období, a tak jsem si řekl, no tak snad by bylo dobré zastavit se u tohoto žalmu, dalo by se říct z toho textu, toho žalmu, jedná se o večerní žalm, tak možná bude dobré se podívat na žalm, který končím, třeba David ten svůj den. A čím dál jsem se tímto žalmem zabýval, tak jsem začínal litovat, že jsem se pro tento žalm rozhodl, protože je to svým způsobem pozoruhodný žalm s poměrně špatně zachovaným původním textem. I celý ten sloh toho žalmu, jsou tam takové neúplné věty, nedokončené myšlenky. Je to žalm, kde vidíme jakési takové to těkání. David zde hovoří k Pánu Bohu, k protivníkům, hovoří sám k sobě. Není to takový nějaký žalm, takové dílo uspořádáné, kde bychom mohli hned na první pohled vidět několik částí, u kterých se můžeme zastavit. Ale na druhou stranu jsem si uvědomil, že právě i takováto roztržitost určitá, taková roztěkanost je na druhé straně i často blízká i našemu životu, v těch situacích, v jakém duchu a v jakých situacích se tedy a jakým způsobem se obracíme k Pánu Bohu. Není to taková uspořádaná modlitba, kterou máme promyšlenou a kterou třeba chceme i vyslovit. To tady jakékoliv schéma tady trochu padá. A je, tento žalm je takovým svědectvím, svědectvím o zkušenosti s Pánem Bohem, který má můj život ve své ruce, který prožívám. Je to tam tak namíchané, důvěra, nebezpečí, nespravedlnost, vítězství, strach, radost, naděje. Jak jsem už pověděl na začátku, není z toho snadné udělat nějaké schéma a není to ani určitě mým záměrem. Bude to spíš takový pohled do tohoto žalmu, ale na druhou stranu musím povědět, že mi v mnoha ohledech byl, nebo stal se mi velmi blízkým právě pro tu takovou tu, možná nazývám to nějakou roztěkaností, neuspořádaností, kdy se člověk třeba i večer chce stišit, tady David uléhá a tak se mu tam honí v hlavě to, co ten den prožil a je to tam něco z toho, co jsme prožili, ať z pohledu na Pána Boha, ať z pohledu na, tady řeší nějaký konflikt se svými nepřáteli, se svými protivníky, je to pohled i do jeho vlastního nitra a tak to může být i v něčem takovým naším zrcadlem a věřím, že můžeme i z tohoto žalmu, který po té stránce formální možná má řadu nějakých nedostatků nebo nebyl možná úplně dokonale zachován, ale přesto to nejvzácnější, ten obsah porušený určitě nebyl. Tento žalm začíná takovým tím nadpiskem, který není, jak to má třeba i ten předchozí žalm třetí, není nadpisem, který by určoval přesně situaci, ve které byl napsán. Ten třetí žalm je též žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalomem. Někteří se domnívají, že vlastně tyto dva žalmy vlastně jsou jedním žalmem, že to velice úzce souvisí, ale přesto všechno tento žalm, jak jsme tam četli, má nadpis přednímu zpěváku na neginot. Je to strunný nástroj, je to tedy taková spíš liturgická pomůcka k přednesu a ke způsobu, jakým by se měl tento žalm uvádět zřejmě při bohoslužbách. Ale trošku mě zaujalo to, že i když to je skutečně spíš ta technická poznámka k provedení, není to nějaký ten situační nadpis té situace, že už v dávných dobách si toho někteří všimli a třeba ten církevní učitel Řehoř z Nazianzu ze 4. století si všímá tohoto nadpisu a má k tomu takovou poznámku, kde, když tam bylo zmíněn ten hudební nástroj, tak tam k tomuto nadpisu napsal takovou svoji poznámku, takovou prosbu: Pane, jsem nástrojem, který čeká na dotek tvé ruky. Tak je to zajímavé, to uvádím to spíš jako zajímavost, že i takováto technická poznámka víceméně může pro někoho být a je to určitě dobrá připomínka, kterou tento církevní učitel Řehoř z Nazianzu, jak ho to oslovilo, i tento, pro něj tento podnět byl, vnímá se a chápe se jako nástroj v Boží ruce, který čeká, že ho ten dotek Boží ruky rozezní. A myslím si, že s tímto nastavením, i když to třeba s nějakou exegezí nemá mnoho společného, ale že i tento postoj je velice užitečný a je dobře ho znát, být nástrojem v Boží ruce a čekat, až nás Boží ruka rozezní. A je to mojí touhou, aby i dnes večer jsme něco z toho mohli prožít, že se i třeba nějaké té struny mého života dotkne i tento žalm čtvrtý. A To, co je takový ten výrazný vstup do tohoto žalmu, je, a to si myslím, že je velice důležité si tady uvědomit, že ať byl ten David v jakékoliv, a patrně ne příliš snadné situace a jednoduché, ať byl jakkoliv roztěkaný a zaměstnávalo ho, probíhaly mu v duši různé pohledy a různé vněmy těch posledních dnů a to, co prožíval, tak to, co je tady pro mě velice důležité, a budu to číst teď v tom kralickém překladu, některé formulace jsou možná přesnější v ekumenickém, taky to zmíním, a něco i ze studijního překladu. Nebudu to vždycky uvádět, co je odkud, to by bylo trošku takové asi složitější, ale z těchto třech překladů je možné si udělat takový obraz i o tomto žalmu. A tak ten kralický překlad tady říká, když volám, vyslyš mě, Bože spravedlnosti mé, ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval, smiluj se nade mnou a vyslyš modlitbu mou. Toto oslovení je, určitě ukazuje na to, že David není ve snadné situace a je to pro něj i velice důležité, že se i v této chvíli směřuje k Pánu Bohu, na něho se zaměřuje. A i to, co si v této situaci chce uvědomovat a na co teď myslí, ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. A mám za to, že je to velice, velice dobrý podnět z tohoto žalmu, že je to takové to dobré nastavení, když chceme i ten třeba ten svůj den končit s Pánem Bohem i s tím vším, co jsme třeba prožili, a že to z toho pro sebe beru i tento jeho podnět, že David přesto všechno, co je pro něj i těžké a nesnadné, ví, ty jsi mi, Bože, v úzkosti prostranství způsoboval. On si připomíná to, co Pán Bůh už pro něj vykonal. On nezačíná hned na Pána Boha chrlit ty své problémy nebo to, co je pro něj těžké, ale ten první pohled věnuje tomu, co Pán Bůh už pro něj v životě vykonal. Že staví v té situaci, se staví na tu pozici toho, kdo má důvěru, že ví, že ten Pán Bůh nedělá jen věci polovičatě, že se k jeho životu přiznával. A já jsem si v této souvislosti uvědomil, že to patrně byl takový postoj Davidův už od jeho mládí. Že on s tímto postojem se na Pána Boha díval. A je to krásně vyjádřeno v té situaci, kdy David stojí před tím velkým zápasem, tím bojem s Goliášem. A teď, když i ostatní pochybují, že by to mohl zvládnout, a i Saul si klade otázky, jestli to je vůbec dobrý nápad, aby David šel proti tomu Goliášovi. A tam v 1. Samuelově čteme v 17. kapitole takový krásný ten Davidův postoj, nebo to jeho svědectví, které je přesně vyjádřením toho, co je vyjádřeno i v tomto žalmu, kdy říká David Saulovi. Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev, anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Takže pro Davida už v tom jeho mladém věku to bylo vcelku jasné, že on tu situaci, kdybych to měl říct zjednodušeně, tak on v té důvěře v Boží pomoc, jako měl to jasné, ta linie byla jasná, lev, medvěd, no a teď je na řadě Goliáš. Tak to chápal. To je to, ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. On na to nezapomíná. A to je, myslím, velice, velice důležité, abychom na tomto postoji stavěli i náš vztah v modlitbě k Pánu Bohu. Abychom se stavili na to, co Pán Bůh pro nás vykonal. Jako kdybychom mohli říci, bylo by dobré mít takovýto Davidovský seznam svého medvěda, lva, Goliáše a já nevím, co potom přišlo, abychom si tyto věci uměli skutečně připomínat. To je to, proč David říká, ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. To je něco, že Pán Bůh v jeho životě jednal. A bylo to důležité nejenom pro něj, ale vidíme, že to je důležité svědectví i pro nás, že my sami z toho můžeme čerpat zkušenosti, povzbuzení, že i pro nás je to takovou výzvou. A i ta Davidova zkušenost je dobrou zkušeností a i pro nás nebo výzvou k tomu, abychom šli stejnou cestou. Aby i ty situace, které jsou pro nás třeba těžké, aby nám úplně nezavřeli pohled na to, co Pán Bůh už pro nás vykonal. Zdá se mi, že právě v těch našich těžkostech, že to je velká snaha toho zlého, aby nás nějak oddělil od toho pohledu, co už Pán Bůh pro nás vykonal. A David na to nezapomíná, ale vidíme, že to byl už jeho životní postoj. Že takto vnímal to, co prožíval s Pánem Bohem. A tak je to i, myslím, i pro nás dobré si toto připomenout. Tento Davidovský postoj, tento seznam, medvěd, lev, Goliáš, to je to, co Pán Bůh, to prostranství mu způsoboval. Dával mu volnost, dával mu vítězství. A myslím si, že to je dobrá zkušenost i proto, abychom se o takovýchto věcech dokázali podělit i mezi sebou navzájem. Četl jsem někde, že v jednom z těch známých, ale jméno si už nepamatuju, národních parků v Americe, kde mohou turisté a návštěvníci tohoto parku projíždět tento park autem, tak a obdivovat ty všechny krásy tohoto parku, tak v určité pasáži té cesty ta cesta vede údolím, které se postupně zužuje, až to vypadá tak, že končí skalní stěnou. A je to tak, že většina těch návštěvníků na takové louce nebo takové mítně zastaví a chce se otočit, protože má za to, že zabloudili a že tedy jedou špatně. A právě na tomto místě je taková informační cedule, na které stojí. Pokračujte, už tisíce návštěvníků touto cestou projeli dál. Ona se tam ukáže potom taková nějaká možnost, že tam skutečně je jakási trhlina v té skále, kterou se dá i bezpečně projet. Tak to je to, co i tady vlastně David jakoby nám tady říká v tomto žalmu, pokračujte, dá se to projít. Každá ta úzkost, každá ta těžkost, do které jste se dostali, není to konečná. Pán Bůh nás nevede do slepých uliček, ale i když se nám to může zdát. A tak to je to, co bylo tady pro Davida velice důležité a myslím, že toto je dobré si i při takové to rekapitulaci každého dne i našich třeba životních úseků, abychom toto měli na paměti. A David dál skutečně staví na boží milosti. Pána Boha tady nazývá, a je to patrně jediné místo v Bibli, kde ho nazývá, jak ho tady nazývá, Bože mé spravedlnosti. Kde je takovéto oslovení Pána Boha použito. David se nepovažuje sám za spravedlivého, on ví, že za tou jeho za tou jeho spravedlností nebo ospravedlněním je Pán Bůh sám, i jako jeho soudce, i jako jeho vykupitel a zastánce. Nehledá on svoji spravedlnost, nechce se ospravedlňovat na lidské úrovni, ale jde mu o to, aby byl ospravedlněn na té nejvyšší úrovni, aby ten jeho život byl v pořádku před Pánem Bohem. A pak může jít i do toho zápasu s protivníky, který pro něj není snadné. A to, že staví na té boží milosti, není jenom v tom, že říká Pánu Bohu, že je Bůh jeho spravedlnosti, ale říká i v té modlitbě, smiluj se nade mnou a vyslyš modlitbu mou. Tedy David i přesto, že ví, že ho Pán Bůh s ním jedná, přesto, že Pán Bůh je ten, který mu dává tu spravedlnost jako nezaslouženou milost a dar, ale on si toto uvědomuje, že i takto, i když je tím božím vyvoleným i na tu úlohu krále, že přesto je odkázán jenom a jenom na boží milost. Ví, že by ho Pán Bůh pro jeho mnohé provinění a hříchy mohl vydat na pospas jeho nepřátelům, a proto se utíká k boží milosti. A to byl David, král, o kterém apoštol Pavel říká, že to byl muž podle božího srdce. A přesto všechno on bytostně staví na boží milosti a je závislý na boží milosti. Tak to je ten vstup do Davidovy modlitby, do té rekapitulace jeho dne, toho prožitého období, jestli to byl den, nebo to bylo víc dnů, to už není tak rozhodující, ale toto je pro mě velice důležité, aby tento vstup byl pro nás při každém tom vstupu do boží blízkosti stavět na tom, co Pán Bůh pro mě vykonal. Připomínat si ty boží činy. Připomínat si boží ospravedlnění. Připomínat si boží milost, že jenom pro boží milost můžu před Pánem Bohem stát. A proto může i David pokračovat dál, a tady vidíme, že tady to přichází hned ten zlom, a dalo by se říci, že tady z té modlitební komůrky David okamžitě přichází na bojiště. Synové ličtí, dokud sláva má v potupě bude. Dlouho liš marnosti milovati a lži hledati budete. A tady se tedy David obrací na to, co mu dělá starost, co ho trápí, co je pro něj nesnadné. Oslovuje ty své protivníky jako synové ličtí. A nebo jiný překlad tam říká urození. Je to pojem v hebrejštině, který byl v tehdejší době nejenom v té oblasti Izraele, ale i v těch okolních zemích. Tímto pojmem byli označováni lidé, kteří měli vliv, kteří měli i často velké bohatství. Byli to lidé, kteří, dalo by se říci, určovali ten trend té doby, kteří byli do jisté míry na výsluní. Tito lidé si chtěli tu svoji slávu ze svého postavení a ze svého bohatství i užívat a chtěli i předvádět. A Davida velice trápí to, že ta jejich sláva je, a těch vlivných lidí je založena na marnosti nebo na nicotnosti a lži. A tak se nám zdá, že to není poselství, které bylo napsáno před mnoha staletími, ale jakoby David dnes byl mezi námi a četl noviny a poslouchal zprávy a musel by říci, jak to je hrozné, že ti lidé, kteří jsou vlivnými i v té naší společnosti a v tom dnešním světě, jak velice často jsou ta jejich sláva a ta jejich postavení je založena na marnosti a, a lži. Jak dlouho? To, když je člověk v nějakém tom trápení, tak je to vždycky, ten čas je velmi, velmi dlouhý. A i tento konflikt, který má David, on sám je v té pozici, kdy je určen a pomazán za krále. Je to též velice významná role, významné postavení. A teď tady je tento konflikt toho, té jeho pozice, na které on stojí, kde stojí jako boží člověk a je konfrontován s tím, co určuje myšlení tehdejší doby. A tady opět vidíme, že David se staví na tu boží stranu, když tam říká, synové ličtí, dokud sláva má v potupě bude. Je to zajímavé, že tento pojem má sláva, jak mu rozumět. Jedná se o jakousi Davidovu slávu, že se cítí, že je něco méně v té společnosti těch slavných a mocných tehdejší doby, že je dokonce v nenávisti, že je v pronásledování. Jak dlouho ještě bude tupena má sláva? Mám za to, že tady nejde jenom o tu Davidovu slávu. Už z toho předchozího žalmu, který je tak jaksi trošku vnitřně propojen s tímto čtvrtým žalmem, v tom třetím žalmu, na to slyším odpověď, kdy v tom žalmu třetím ve čtvrtém verši David říká, ze všech stran si mi však, Hospodine, štítem. Ty jsi má sláva. Ty mi pozvedáš hlavu. A v jiném žalmu 62. říká David, má spása a sláva je v Bohu. A tak spíš mi jde o to, že se tady David staví na tu boží stranu, že jakoby chtěl povědět, že tou jeho slávou, jak to tam jasně říká, je Pán Bůh. On se staví za něj, za Pána Boha a chce s ním jít. A že tady, když se jedná o tu slávu, tak mu nejde o jeho nějakou slávu, ale je tak sjednocen s Pánem Bohem, že ho mrzí to, že ta boží sláva je tímto potupena. A pro tento výklad nahrává i to, že on, jeho trápí to právě tím, že lidé povyšují ty nicotnosti a marnosti nad věci důležité a že milují víc lež než pravdu. A to mám za to, že tady je to spíš ve vztahu o Pánu Bohu, než o něm samotném, o Davidovi. A tak i v tom vidím, že je velice důležité, že i David v tomto zápase se staví na tu boží stranu. Nejenom, že staví na tom, co Pán Bůh pro něj vykonal, jak mu způsoboval to prostranství, jak mu dával to vítězství, ale že staví na tom, že i ta boží sláva je slávou jeho života. Je tak sjednocen s Pánem Bohem, stojí tak na té boží straně, že ho to trápí, když ta boží sláva je nahrazována v tomto světě nicotností, marností a lží. A znovu se vrací k tomu, zase tady vidíme, o těch nepřátel se znovu vrací do té boží blízkosti a říká i těmto lidem, vězte, že jest oddělil Hospodin sobě milého. Staví na tom božím vyvolení. Tady je velice dobré vidět, slyšet překlad toho textu v obou překladech. Vězte, že jest oddělil Hospodin sobě milého. A jiný překlad říká, vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Tak si to David uvědomuje, že to, že ho Pán Bůh vyvolil, to je veliký div. To není pro jeho dokonalost, pro jeho nějaké zásluhy, ale protože Pán Bůh i k tomu jeho životu se sklonil. A chce stavět David na tomto postoji, kterým svědčí. Nakonec on ty lidi oslovuje, aby obětovali Pánu Bohu, aby se k Pánu Bohu navraceli, aby přinášeli to obět spravedlnosti. To je zajímavý pojem, kdy je tam řečena obět spravedlnosti. Když známe z mojžíšovských předpisů různé předpisy dokonale, jak ta oběť má vypadat, ale Pánu Bohu vždycky nejvíc záleželo na postoji srdce. A tento postoj byl nad všechny ty předpisy. A proto je to, jak to Pán Bůh říká, nebo milosrdenství oblibuju, a ne oběť. Známost Boha víc než zápaly. A to je ta oběť spravedlnosti, která skutečně hledá Pána Boha a ne jenom nějaký rituál. A už to budu rychle směřovat k tomu závěru, i když by tady bylo ještě mnohé co povědět. Nakonec se tam ptá tou otázkou, která je otázka ve všech dob. Kdo nám dá uzřít dobrých věcí? To se ptali lidé tehdy, to se ptají lidé dnes. A těch odpovědí zase mají i v tehdejší době, i dnes celou řadu. Mají, co je dobré nám, pro nás dobré nám říkají naši politici, co je pro nás dobré nám říkají naši obchodníci. Těch rad, co je dobré, těch máme celou řadu. Ale David ví to nejlepší, že ta boží blízkost, Hospodine, pozdvihni nad námi jasného obličeje svého. To je ten obraz té boží přítomnosti a boží blízkosti. To bylo pro Davida to důležité. A proto on může to uzavírat, ten žalm. V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bydlení bezpečné. A tak David nás v tomto žalmu učí, abychom nalezli to své místo před Pánem Bohem. Abychom si udělali takový seznam, co on pro nás vykonal, a vidět jeho milost. Radí nám, abychom se i v těch našich životních zápasech postavili vždy na tu boží stranu. A s Pánem Bohem se sjednocovali. A že to naše bezpečí a dobro je jen a jen v boží blízkosti. A tak k tomu našemu uléhání, aby i tyto podněty nás tak inspirovaly, aby ten pokoj jsme nacházeli tam, kde je, a to je v boží blízkosti. Aby ten náš život mohl, i když se bude odehrávat za třeba těžkých a složitých situací, aby ten boží pokoj byl dán boží přítomností. A to bylo pro Davida, ať byl kdekoliv, tím skutečným bezpečím. A tak tomu je i s každým z nás. Amen. Zpívejme píseň číslo 282. Píseň číslo 282. máme nyní příležitost k tomu, abychom se stišili k Pánu Bohu, abychom mu i ve svých srdcích odpověděli na jeho oslovení. Kdokoliv z vás se může připojit i hlasitou modlitbou, zůstaneme k této chvíli modliteb tichých i hlasitých sedět. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi svojí obětí a se stal naší spravedlností, že ty nám otvíráš nové cesty, že ty jsi naší slávou, ty jsi naším pokojem. A tak nás veď i do těch dalších dnů, abychom tě mohli poznávat, abychom mohli žít v tom vědomí, že v tvé blízkosti je nám dobře, že v tvé blízkosti jsme v bezpečí. A tak to vyprošujeme i pro ty další dny, nejenom pro nás, i pro to naše blízké, i pro to nové období školního roku, i pro naše děti, vnuky, aby i v těch všelijakých zápasech, ve kterých budou stát, mohli prožívat i tu tvoji pomoc a tvoji blízkost. Ale tak si to vyprošujeme pro všechny naše zápasy, ve kterých stojíme, ve kterých smíme vidět, že ty v každé situaci jsi s námi. Amen. Tak jsme měli večerní žalm, tak jsem zvolil na závěr píseň 476, taky takovou večerní. Noc vširí, už padá kraj. Tak si to můžeme s vděčností připomínat, že i my můžeme se tak spoléhat na tu boží pravici, která nás vede dál. Píseň číslo 476. Thank you. Přijměte ještě Boží slovo požehnání na cestu životem. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Kdy Hospodin říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici, pravím ti, neboj se. Já jsem tvá pomoc. Amen.